Par nelaimi liela daļa speciālistu prasības, kas, piemēram, ir ministru kabineta noteikumos par to, ka skolā ir jābūt izstrādātai kārtībai, kā rīkoties vardarbībā gadījumos, uztver vienkārši kā formālu prasību uzrakstīt kādu papīru, kuru neviens īsti nezina, tad, kad pienāk tā situācija, pat neatcerās, ka mums ir tāda kārtība. Citā gadījumā viņas arī nav, jo priekš kam liekas papīrus rakstīt, bet papīram nozīme ir tad, ja pirms tam skolā ir bijusi diskusija, ja pedagogi ar administrāciju, ar vecākiem un ar pašiem skolēniem ir izrunājuši, kā skolēni rīkojās, ja viņiem kāds dara pāri, pie kā viņi iet, kam ziņo tālāk. Un galvenais, lai šī informācija nepaliek skolas sienās.